Mbo ke ana kule esutile e maleke kapie ke kalili ichatente pa ya nasare tuta ta taake pelu noli king. Pelu ni eke kene ta fitu lulo ta tui pa ya Yusef to ne eke yulpangto etang. Pelu ni eta anya palo. Pa ya kaka pelu ni se male. Maleke bube cholo ne sey ne tosi e sowe nya walga ne lapang pele pati fey. Mbo sondo pa maleke suso ne po suetre setun de tohwe ama ete chekna. Mbo maleke tome se. Male, tanya, kupandu ke so chanang, nka hahoa nan lole piara, apal piara, na paaya ke si Yusu, elena male cho male ke se, esma pi lambo na mata nyinta palo, kelena male ke cho isi, eso tume ke china na to, ne iso ta iso kalana etamle, puto ke piangan kaluto paaya ke se, eso ta iso piaro, kelena male cho se, mati ke eso ni etamle tuke, eso emu nyono, kelena male ke te, Plepu walge Yusef na wese etang male wena hoa elena ehose ekikisi mukade. Etang na masu ke mbo ita mbo male ke bube cholo ahu ke tuisi ta ne etomisi. Ta fitulu lotu Yusef ta nyana natang malge pao patabuldo honge ehatu fisu nangtu cholo kalena. Patoge piange ekaluto paya kese nangtu ne sopialo. Mbo Yusef kwa etang male na pete. Watu ni itake ula uwepa ya se akusto eka kwala sepakala etetu tayila atene nyo. Kelena Yusef kwa etang male sepubul na pakala we. Patabat nelena lulo usasu kwa male nelul eka nchala piyaka na bahaka hitesi Yusu. Plabambo sepi Yusu tomdi antivisa hiko yote etakala ta tosi. Elwei etanya apalto eka hahoa na fisu nangtu tuma. Ne elule apalpira na paya kesi Emmanuel na pohuwe ntisi esowe tekin.